Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og Saxo Bank, din online investeringsbank.
Velkommen til Millionærklubben.
For en over 40 år siden rejste Vestas sin første vindmølle på en mark i Jylland. I dag er virksomheden verdens største vindmølleproducent med en markedsværdi på over 250 milliarder danske kroner. Et industrieventyr, som over 100.000 danskere har tegnet en aktie i. Direktøren for det hele, han hedder Henrik Andersen, og han er med mig her i studiet de næste 45 minutter. Velkommen til, Henrik.
Tak skal du have.
Du har siddet i direktørstolen i lidt over et år. Hvad er det for et imperium, du skuer ud over?
Ja, jeg tror, du har ret. Altså, for det første, så er det sådan lidt en gang imellem, som vi siger, vi skal passe på, vi ikke bliver fartblinde, fordi vi er en virksomhed, der vokser helt enormt. Vi er vokset med 50% over de sidste 24 måneder. Og det betyder, når vi slutter i år, jamen, så er vi på den anden side af 100 milliarder i omsætning. Og det betyder også, at vi er i mere end 80 lande. Vi opstiller vindmøller lige nu i ganske mange af dem. Og det er selvfølgelig noget, som er efterspurgt stort set i hele verden.
Og den efterspørgsel vil jeg tilbage til, for I rider jo på det, vi kalder den bæredygtige bølge, blandt andet, og vedvarende energi. Men Henrik Andersen, vindmøller i sig selv, det er selvfølgelig mange ting. Så skal tegne et billede over jeres forretning. Hvordan ser den så ud?
Jamen, den består jo i dag af, kan man sige, tre dele. Den består af noget, der hedder det, der er på land, og så består den af det, der er på vandet, som er havvind, og så består den af det, der er vores serviceforretning. Og de tre dele har haft en stort set parallel eksplosiv vækst. Så havvinden er vi i gang med og faktisk har budt på at få lov til at købe den resterende halvdel af. Så den bliver vi hele ejer af formentlig her inden nytår. Og så har vi en landvind, som udgør ca. 80% af det, vi laver. Og så har vi en serviceforretning, der betyder, at vi har mere end 10.000 højt engagerede kollegaer, der kigger efter vindmøllerne. Fordi det er jo ikke kun at stille dem op, det er også at sørge for, at de kører i de næste 20 eller 30 år. Og vi kan se nogle steder, der kører de vel stadigvæk efter 40 år.
Den mest givtige del af jeres forretning, hvor er den henne?
Ja, den mest givtige del, hvis man gør det op på ren indtægtskroner, så er den på serviceforretningen. Men så kan man også sige det sådan, det skal man en gang imellem igen, når man kigger på procenten, så er procenten højere i serviceforretningen. Men til gengæld på vindmølleforretningen, jamen der kan du sige, der er det jo opstilling af det. Det vil sige, at det er en lavere indtjeningsmargin. Men til gengæld er det, der skaber hele fundamentet for også at kigge efter vindmøllerne de næste 20 og 30 år.
Og den her servicedel, hvor længe har I haft fokus på den?
Ja, den har vi haft fokus på i en del år. Men den er blevet for os et reelt forretningsområde inden for de sidste 10 år. Og det betyder noget, fordi når man har, som os, så tror jeg, vi startede med at sige, at hvis man købte en mølle, så fik man også en serviceaftale. Og det var jo, fandt alle jo ud af, det var da sådan set nok en god idé. Men det er som vi voksede og større, så kunne vi også godt se, at det her, det er jo sådan set mere end blot en servicekontrakt på en meget fin vindmølle. Det er også et spørgsmål om, at vi faktisk kan begynde at lære vindmøllen, når den selvom den står et eller andet sted. Så det vil sige, at vores serviceforretning i dag består selvfølgelig af noget helt fysisk, at vi har reservedele til vindmøllerne. Men samtidig består den jo også af, at vi kan sidde og gennemanalysere, hvordan vindmøllerne opfører sig, selv når de står ude i ørkenen, eller de står i en bjergrigt område i Australien eller lignende. Fordi vi har sensorer på vores vindmøller, det vil sige, at vi kan se, hvordan de opfører sig, og hvordan vinden er, og hvordan vejret er de pågældende steder. Så der er en hel del ting, vi kan lære af vores vindmøller.
Det er hele den her digitalisering og ny teknologi, der ligesom peger den, der kan vi også vende tilbage med, Henrik. Nu vil jeg nævne du selv jeres offshore, altså havvindmøller. Der er du ganske ret i, selvfølgelig har du det. Det er der, chefen af sidste i oktober, der valgte I jo at købe Mitsubishi. Er det Heavy Industries, de hedder, køb dem ud? Ellers har I jo været partner omkring de her havmøller. Hvorfor valgte I at gøre det træk?
Jeg tror, nu er der mange, der fokuserer på, at vi køber dem ud. Faktum er, at vi betragter dem ikke som at købe dem ud. Vi køber dem ud af et MWOW, som vi kalder det, men Mitsubishi Vestas Offshore Wind, som er et registreret selskab i Aarhus i nabobygningen, og som de facto blev lavet i et fælles joint venture i 2014. Men det vi så kan se, det er, at det der har været rigtig godt og en succes mellem 2014 og 2020, det har været, at vi har skabt en forretning, vi har skabt en forretningsenhed, men Vi kan også se, at alle de muligheder for at skal vokse og blive større og blive globale, de ligger i regi af at have en samlet forretning. Mm. Og derfor er det en fornøjelse, som jeg sagde til dig, da vi kom herop, kom hjem fra Tokyo i natten mellem fredag og lørdag, og se et Mitsubishi Heavy Industries, som er en af de historiske stærkeste industrikoncerner i Japan, acceptere, at man har den forretningsenhed nu, der gør, at hvor synergierne kommer, det i Vestas. Så det vil sige, at de afgiver aktierne i et datterselskab, og så får en hel del aktier i moderselskabet. Og det er så en aktie, som er godt og vel 750 millioner euro, som vi betaler for den resterende del af havvind, som vi ikke ejede i forvejen.
Og hvad bliver din opgave nu som administrerende direktør, når vi taler havvindmøller?
Ja, det bliver for det første, som vi har meldt ud, det er, at vi er en global nummer et i dag i alt, hvad vi laver omkring vindmøller. Og vores markedsposition i havvind er ikke at være nummer et. Og der kommer vi selvfølgelig til at have en ledende rolle fremad. Men det er også således, at når man siger det, så er det lidt flot at sige. Fordi hvis vi står her igen næste år, så vil du spørge, hvordan gik det så med det? Og så vil jeg sige, det kan jeg fortælle dig, fordi vores ordreindgange vil så begynde at pege i den retning. Men vores omsætning vil ikke, fordi de ordre, man tager i havvind, kommer typisk til at være omsætning om 4-5 år.
Mm.
Så det er altså det er lang planlægning. Så når man laver en investering som det her, så er det også med sigte på, hvor vi er hen markedsmæssigt i 2025 og 2030.
Mm.
Og der har vi haft glæde af at have en japaner, som også tænker meget langsigtet. Det kan de godt se, og de træder ind i Vestas. Eller rettere sagt, de bliver i hvert fald opstillet til vores bestyrelse i april. Og så håber vi, at vores aktionærer de også synes, det er en god idé at vælge vores japanske repræsentant ind i bestyrelsen.
Og dem har jo mange af, og jeg har mange private danskere. Det kan vi også tale mere om lidt senere. Vi skal lige høre dig, Henrik Andersen. Jeg er førende i verden. Dem, I slås med, det er tysk-spanske Siemens Gamesa, det er General Electric fra USA, og så er det jo også Goldwyn fra Kina. Hvilke fronter er det, der bliver kæmpet på lige nu mellem jer?
Jamen, jeg tror, jeg tror, den første del, der sker nu, det er, at hvis vi har stået her for 10 år siden, så havde vi jo de facto var lige på vej ind i et af industriens kriseår, som var 11-12, hvor vi alle sammen havde problemer. Og på det tidspunkt var vindenergi ikke konkurrencemæssig. Altså, vi var afhængige af at få subsidier i stort set 90% af verden. Hvorimod at de sidste 10 år og den teknologiudvikling, der har været, der har gjort i dag, er vi konkurrencedygtige i hele verden, uden subsidier. Og det gør sådan set, at når du står nu og efterlader en mulighed for en forbruger eller for den sags skyld for store kunder, jamen så kan man vælge grønt. Og derfor er kan man sige, kampen mellem konkurrenterne i dag, jamen den er der selvfølgelig. Men jeg tror egentlig, at udover at vi kæmper om den enkle ordre, så er der et langt større og langt vigtigere spil her. Det er, hvordan sikrer vi, at den kan man sige, omstilling, der er på vej, den kan fortsætte med uformindsket styrke. Fordi det er det, verden spørger efter. Og det stiller nogle krav til de fire selskaber. Ikke nødvendigvis. Selvfølgelig skal vi ikke glemme hinanden og konkurrere. Det gør vi hver
dag. Altså, det var meget pænt billede, du fik tegnet af jer 3-4 stykker hånd i hånd, og nu redder vi verden med vores.
Så går det nok heller ikke mere hånd i hånd.
Altså, men hørte du også sige, at uden subsidier, der kan vi godt klare den alligevel?
Ja, det kan vi. Og det er jo det gode ved det. Og det er en af de der facts-ting, som jeg synes er super vigtige. Fordi der er for mange, der stadigvæk siger, nå, jamen, prøv at høre, det her det koster en formue for de her lande at investere i, eller det passer ikke. Altså, så når vi kigger på det her at vælge luftforurening fra, det at vælge lokale jobs, som bliver skabt via vedvarende energi, det er en del af det billede, vi har, og det er også en af de billeder, som når vi kigger rundt, så når Brasilien vælger at investere kraftigt i vind, så er det for at få en vedvarende energikilde, som bliver ved med at være i Brasilien, fordi de har god vind, og de har brug for det til deres industrier, så det makes sense.
I er gode til at rykke ind på nye markeder, Henrik Andersen. Hvad er jeres strategi, når I går til bidet et nyt land?
Altså, du kan sige det sådan, det der først og fremmest altid er tiltrækning, det er, at vi har en gensidig forståelse. For det første skal der være et land, hvor der er en programerklæring, og det skal være mere end blot en god idé. Altså, det skal være en politik, der bliver fulgt op af, at man har nogle rammevilkår i det enkelte land, som vi kan forstå. Og nogle af de lande, som vi senest er, det er jo, at i Latinamerika har man stillet nogle rammebetingelser op i Chile, Brasilien, formentlig også nu her kommende til Colombia og andre, hvor man kan sige, at det giver det også en mulighed for at arbejde langsigtet. Fordi hvis nogen kommer og siger, at vi vil købe 3 vindmøller i et eller andet fjernliggende geografi, så er det egentlig ikke interessant, fordi det kommer der ikke en rigtig, kan man sige, en lande indgang til. Så det er det, vi kigger efter. Så kigger vi selvfølgelig også på, at vi ejer jo ikke vindmøllerne. Så vi skal jo bruge typisk enten en lokal ejer af vindmøllerne, eller så skal vi bruge en international ejer af vindmøllerne. Og der er vi jo glæde af i dag, at i 2020, jamen, der vil alle gerne eje grønne aktiver. Altså, de vil gerne eje ting, som producerer grønt. Mm. Og det kan man sige, det er jo vores egne pensionsopsparinger. Det er for eksempel også de elselskaber, som er rundt om i verden. Og elselskaberne kommer mere og mere internationale. Vi har et godt eksempel med Ørsted herhjemme, som jo var og havde en distribution, og i dag er ejere af sådan en vindpakke rundt om i verden.
Men den forretningsmodel med partnerskab, er den også holdbar om 5 år? Ser du den udfordret?
Nej, jeg tror, at det her med at gå hånd i hånd, det er, at hvis vi ser på, at der skal investeres rundt regnet 110-120 milliarder dollar om året i den her energitransformation, så er det lidt større end en enkelt virksomhed. Altså, og det er vi meget. Altså, jeg tror, det er vigtigt i den her, det er at beholde begge ben lidt på jorden og være ydmyge, fordi ingen af os kan det selv. Altså, og vi bliver også ofte spurgt, jamen er solenergi og solanlæg, er det ikke en konkurrent? Jo, det kan det være på det enkelte projekt, men hvis vi kigger på det, der foregår i dag i som en diskussion på vedvarende energi, jamen, så er det en god ven. Altså, fordi der er det, vi er nødt til at skal have skalerbarheden af begge dele, og vi ved det i hvert fald, nu bor vi i Danmark, ikke? Solen skinner ikke så mange timer, så det er også den at have vekselvirkningen mellem sol og vind.
Hvad med vand? Er det også en god ven?
Ja, det er det i dele af verden. Altså, der er jo mange, vi har, i Norden har vi jo været, kan man sige, ledende igen ved, at vi har det, man kalder et distributionsnet, som vi deler med de nordiske nabolande, og faktisk er det således, at i mange af dagene, hvor vi har overskudsproduktion af strøm, jamen, der aftager både Norge og Sverige meget af den, bruger den til at lagre via deres vand i deres bjerge og fjelle og så videre. Ikke? Så derfor er det også en, men hvis jeg sådan tænker på andre teknologier, som bølgeteknologi og så videre, det er ikke, der er vi ikke nået til endnu. Vi har ikke effektivitet endnu fra en bølgeteknik.
Mm. Jeres møller, jeres produkt, hvis vi ser væk for service, hvad er det, de kan, Henrik Andersen?
Jamen, du kan sige det sådan, det der er jo det gode ved vindmølle, det er, at den udnytter i princippet vinden. Den udnytter vinden på de steder af verden, hvor man kan opstille vindmøller.
Og så det håber jeg, jeres møller gør.
Det er vi rigtig gode til, og det kan man sige, det er jo her, hvor vi bliver hjulpet af supercomputere i dag for at finde præcis de jordarealer, hvor man kan opstille vindmøllerne. Og så skal man måske ikke glemme, når man ser en vindmølle, det er jo, at ofte så er tårnet og dermed indgangen til fra jorden af, og det fundament, den står på, er jo et meget lille tab af jord og landbrugsjord og for andet. Og det vil sige sig, at det er en meget effektiv udnyttelse af det, der egentlig er, nemlig energien i himlen.
Nu tænker jeg også på, hvis jeg skal vælge en mølle for Vestas frem for at vælge en for Siemens Gamesa eller fra GE for eksempel. Hvad er det så, jeg køber ind på, når jeg køber en Vestas mølle? Hvor er det, I går ind og siger, det her, det er bedre end de andre?
Jeg er jo næsten helt fornærmet over at få spørgsmål fra dig.
Jeg kan godt se på, at du trækker dig helt sammen derovre.
Præcis, det er jo sådan helt, det er jo helt grand. Kan hun finde på at spørge om det?
Prøver du en tid, eller?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, der er selvfølgelig noget her, hvor man siger, jamen, vi har haft en glæde af at være i det her i 40 år. Vi er ved Vestas, vi er også en sammenslutning af flere danske virksomheder. Men vi har en ingeniørkunst, som man kan sige gør os stolte af at sige, at vi er teknologiledende på vores møller. Og det vil sige, at vi er sædvanligvis først med at teste ting. Vi er også først med at få det afprøvet. Mm. Og så læner vi os selvfølgelig også over mod kunderne og siger, at hvis der er nogen af kunderne, der har lyst til at være med til at afprøve nogle af tingene, så afprøver vi typisk også nogle af tingene sammen med kunderne. Fordi det er en industri, hvor at investeringen i forskning og udvikling er enorm. Men det kræves der også, for ellers så kan vi ikke, så er det et teknologikapløb. Så vi har en vindmølle, som vi siger, at man kan regne med en Vestas vindmølle. Og det kan man sige, det kan du måske associere til, om man vil have en bil eller en cykel eller noget andet. Det skal jeg undlade at spørge tilbage om, Pernille.
Eller hvad med det? Jeg får en helt anden association, og det er for 2 år siden var jeg i Kina. Og den her China Speed, nu siger du, at vi er ledende. Det er vi jo i Danmark, og vi er rigtig dygtige. Det koster os rigtig meget at lave de her kvantespringer, være førende inden for teknologi. Og det kineserne er rigtig gode til, det er at lave og kopiere det, vi gør. Nu har vi jo også Goldman, som er en af dem, der puster jer i nakken. Hvor længe kan I blive ved med at sige, at vi er førende inden for teknologi og innovation?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, det tror jeg ikke, man kan stille det op på den måde. Jeg tror, det, der er allervigtigst for os, det er, at man ikke opgiver det, der betyder noget for en virksomhed. Så jeg tror, at det, man egentlig skal finde tilbage til, det er, at hvis man tror på, at ens teknologi og kvalitet og holdbarhed er en del af ens virksomhedskultur, så tror jeg, at man bliver ved med at investere i det. Så hvis man relativt bliver ved med at investere i det, så tror jeg også, at man tiltrækker de talenter, som vil gøre, at vi stadigvæk vil være førende. Og det er nu engang sådan, man kan kopiere nok så meget, men det betyder, at man sjældent ved at kopiere kommer foran. Altså, så der er et eller andet i forhold til det her. Men når det så er sagt, så har vi nogle globale konkurrenter, som stor respekt for dem, og vi må konstatere, at et af vores træk på havvind er, at her var vi kommet bagud. Og det anerkender vi, og det er der ikke så meget andet at sige til, det gør vi så noget ved.
Mm. Så hvis man kigger på de møller, for eksempel hvis man kigger, I har lanceret inden for det sidste års tid, hvad vil du så trække frem her?
Jamen altså, jeg vil sige det sådan, hvis man kan køre en lille smule tur ud til Østerild ude i Vestjylland og se, for der har vi nogle testmøller til at stå, hvor man kan sige, at vi på landvind nu kommer til at se møller, som har en diameter på 100, mere end 160 meter. Det er store møller. Det er rigtig store møller. Det er også møller, som hvis man har muligheden til både at se dem i mørke og i dagslys, fordi de imponerer ligegyldigt hvad. Og så det er på landvind, eller på landjorden, bliver de større for at udnytte det. Og det betyder også, at man kommer til at lave mere planlægning om i forhold til, hvor skal de være hen, således at de i hvert fald i relation til det her, måske generer mindst. Og den der genering, det er en af de ting, der diskuteres. Også om, hvordan er det, vi ser, når vi ser en vindmølle.
Jeg har også lagt mærke til jeres, jeg ved ikke, om I kalder det modulmøller. Nogle gange kommer jeg til at kalde det legomøller. Det her med, at nu er de så store, man skal samle det ud. Hvad ligger der i det koncept?
Ja, der ligger, at vi i princippet så kan vi dele en vindmølle ind i det, der omtrent er 8-10 moduler. Og de moduler vil vi så over tid optimere de enkelte moduler. Det vil sige så lidt for tærske, så vil du sige, det er et Lego-sæt med nogle forskellige moduler, så kan du i princippet bygge dem større, højere og anderledes i forhold til det lokale område, det er. Der har vi nået et skridt af vejen, men som du nok måske kan se, så vil du sige, men med alt det, der foregår rundt om i verden, så bliver det mere og mere vigtigt også at kunne være en del af lokal produktion og dermed fabrikering af det. Og det betyder, at man kan lade udvalgte lande have udvalgte dele af de moduler, og så kan man sætte dem sammen og samle dem. Enten ude på selve site, eller man kan lave nogle ting på decideret samlede fabrikker i de lande.
Hvordan sikrer I Vestas kvalitet i det der on-site? Nu sætter vi den her sammen.
Ja, det gør vi ved, at hver gang man får lov til at producere, eller hver gang man bliver en del af vores leveringskæde, så får man det, vi vil kalde for det første en god optræning. Man kommer til at se en række af vores egne fabrikker, og man kommer til at se en række af vores egne ingeniører arbejde sammen med de pågældende kunder, leverandører og partnere, der er rundt om i verden, således at vi ved, og det kommer vi også til, ligesom vi kalder det auditering, men altså man tager rundt og kigger hinanden over skuldrene. Og så må vi jo også sige, det er jo fuldstændig ligesom mange andre mekaniske dele. Vi kan jo også se, at når der er en fejl, så bruger vi rigtig meget tid på at finde ud af, hvor kommer fejlen fra. Mm. Det kan være en del af design, men det kan også være en del af, at man har sjusket på en fabrik. Mm. Og hvis det er sjusket på en fabrik, så kan vi jo finde tilbage lynhurtigt og se, hvor at fejlen kommer fra. Og desværre er det ofte således, at hvis en fejl er en sjuskefejl, så desværre så er den også blevet gentaget, og det er en af de ting, som vi er relativt hårde, både mod os selv med rette, men også mod dem, der så i givet fald har været med til at lave det.
Og jeg tænker også, Henrik Anders, det er jo mange løse dele, det er en stor proces at holde øje med og sikre kvalitet i, som er det, I lever højt på, kan man sige. Hvordan er det digitalisering, der kommer jer til hjælp her, eller hvordan?
Ej, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er digitalisering, der kommer os til hjælp. Altså det, vi i dag har, det er, at vi har en global arbejdsstyrke. Vi har 26.000 mand i Vestas. Vi har 3.000 kollegaer, der er på vej ind i familien fra vores havvind. Så det vil sige, at vi vil være knap 30.000. Og det, der egentlig er her, det er, at alle kan i stor del, i hvert fald på hele det, der hedder tegning, 3D, design af møller osv., kan man i princippet arbejde døgnet rundt, fordi der har vi nogle forskellige centre. Mm. Og det gør også, at man kan holde øje med det. Vi har centre på vores møller rundt om i hele verden, og det vil sige, at den del af det kan vi overhovedet, den der I kan kigge på, og vi kan forholde os til det, det er positivt. Altså det er et stykke teknisk udstyr på lige fod med flyvemaskiner og andet, som bedst har det ved at gøre det, det skal. Mm. Og så er det også den her med, at vi skal også have advarselslamper, hvis det er sådan, at den er på vej til at gøre det, den ikke skal. Mm. Så kan vi nå at stoppe ved de fleste af vores vindmøller.
Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og Saxo Bank, din online investeringsbank.
2019 var et fantastisk år for vindmøller generelt. Det kommer det også til at gælde for 2020?
Ja, det gør det. Mm. Altså, så kan man sige, at det har været et, tror jeg, for alle et helt ekstraordinært år. Men på trods af, at vi har haft denne her covid-19, som vi nu har snakket om lige siden marts måned, jamen så bliver det her et år, hvor vi i Vestas i hvert fald lægger formentlig yderligere 20-25% til i forhold til vores aktivitetsniveau i 19. Mm. Jeg vil sige det sådan, vi har ikke mødt mange lande, som har taget som en del af covid-19 initiativer, der skulle gøre, at vi stopper med vedvarende energi. Slet ikke. Så det vil alle gerne have en del af. Også at genstarte økonomierne efter det her.
Mm. Så pandemien har givet skub til den grønne omstilling, hvis man i hvert fald lytter til dig?
Ja, jeg synes, der er en god balance. Fordi, prøv at høre her, det er det samme som da vi sad i marts måned. Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at enhver kollega og enhver persons well-being, altså at man er sund og rask, og man kan holdes væk fra pandemien, er super vigtigt. På den anden side set, så tror jeg også, der er en anden del, det er, at vi jo for første gang som industri og som energikilde fik muligheden for, eller i hvert fald fik spørgsmålet, kan vi nu også regne mere? Og der må man sige, alle lande på tværs af hele verden gav os det her, der hedder kritisk infrastruktur, det vil sige, at vi er kritisk i forhold til energiproduktion, og det vil sige, at vi fik lov til at arbejde, og vi fik lov til at køre vores produktion, vi fik lov til at kigge efter møllerne. Og det har givet det her skisme om, jamen, vi viste, at vi kunne hele vejen igennem. Vi også viste, at vi kunne fortsætte med at sætte vores vindmøller op. Men på den anden side har det også skulle adressere den enkelte kollegas usikkerhed på, er det nu sikkert at komme på fabrikken? Er det nu sikkert at komme ud i det her? Så derfor har det på mange måder været et rigtig godt år, fordi det har givet landene en sikkerhed også til at sige, når man nu kunne fungere i så svære vilkår, så kan vi godt tiltro dem også at være en del af den næste omstilling. Mm. Og vi kan se, at i EU har man vedtaget den her, man kalder den EU Green Deal, men altså i, kan man sige sådan lidt oversat, så er det jo den grønne aftale mellem EU-landene for at fremme vedvarende energi. Og det er jo gjort med henblik på, at man siger, over de næste 10-20 år, der laver man en meget stor omstilling fra kul, fra atomkraft, for dem, der måtte have det, og for andre energikilder, som egentlig giver os dårlig luft og anden forurening.
Gerne vende tilbage til det grønne og det bæredygtige, for jeg så også, du havde en lille TTRTT på LinkedIn sammen med Narendra Modi fra Indien, som vi jo har lavet som det første land et grønt partnerskab sammen med. For jeg kunne godt tænke mig lige at høre en gang, nu en af de spørgsmål, jeg får oftest her i Millionærklubben løbende, det er, jamen, ordrebogen, den buner hos Vestas. Men hvad med indtjening, Henrik Andersen, den her prissætning, det er jo noget, der bliver diskuteret, så får I penge nok for de ordre, der kommer ind i bogen?
Jamen, jeg vil altid sige det sådan, vi får de penge, vi forhandler os til, og nogen vil sikkert sige sådan lidt kynisk, vi får de penge, vi fortjener. Men jeg tror, at det der har været meget vigtigt for os, det er, at vores indtjening har været et spørgsmål for os i de sidste 2 år. Og jeg synes, 19 og 20 har også vist, at der er nogle ting, som gør, at når man kigger på at skalere en virksomhed som vores, så desværre en gang imellem, så kigger vi utrolig meget på procent, og det skal vi også blive ved med at gøre, det gør vi også. Fordi vi har et mål at sige, at vi vil gerne nå en indtjening på 10% i det, man kalder EBIT-termer. Men Jeg vil også bare sige det sådan, når man er nødt til, som os, at skalere en virksomhed op med 50%, så det er jo ikke en virksomhed, der var sådan, som jeg plejer at sige, start op med 50% på 24 måneder, så er det sådan et miljø, hvor man har fået en god idé og gjort et eller andet. I vores tilfælde, der var det jo en virksomhed på lige omkring 75 milliarder for 2 år siden, og vi vil nu være godt og vel 100 milliarder ved udgangen af i år. Den skalering indebærer, at vi har været nødt til at åbne ganske mange fabrikker. Den skalering har også indebåret, at vi har måttet tage ganske mange af vores kommercielle folk rundt om i verden. Vi er ved at starte helt nye lande op, som for eksempel Vietnam. Der går der altså et stykke tid, mens man investerer, inden man får indtjening ud af det. Så derfor er det lidt i øjeblikket, at vi investerer som en del af det her, og det skaber nogle ineffektiviteter. Det er der ikke nogen tvivl om. Som jeg siger, gå på en fabrik og se, at vi har 65 brasilianske medarbejdere til optræning for at tage tilbage og starte deres egen fabrik. Det er selvfølgelig en omkostning, man ikke vil have, hvis man ikke har nogen ordre i Brasilien. Mm. Men til gengæld, hvis vi ikke har haft nogen ordre i Brasilien, så havde vi også manglet en del af den omsætning, vi har i dag.
Nu siger du selv, at det er gået rigtig hurtigt, Henrik Andersen, og det er det jo faktisk også for aktiekursen. Bare i indeværende år, der er den jo fordoblet. Og som jeg også sagde, I er jo en folkeaktie.
Præcis.
100.000 private danske investorer, kan man jo godt sige, at I har. Hvordan hviler det ansvar på dine skuldre? Tænker du over, at nu for eksempel, at aktiekursen er fordoblet, og der sidder nogle danske pensionsopsparere der måske får et nyk over skulderen, eller nakkedrag, hvis man kan kalde det.
Ja, jeg smiler selvfølgelig lidt, fordi det er ikke så lang tid siden, jeg var i en lille sådan en runde, hvor vi havde nogle spørgsmål. Der kom der selvfølgelig et spørgsmål til mig, som sagde, nu er aktieprisen den er steget så meget, næsten fordoblet i år, og Henrik, kan du ikke fortælle os lidt om, det sker igen næste år? Og der er det, som jeg siger, I må ikke gå ud og bruge julegaver på min regning, fordi jeg gør alt, hvad vi kan for at gøre det rigtige for Vestas. Og så er vi i den situation, hvor vi siger, vi tænker langsigtet hele tiden. Hvis aktieprisen stiger i et år som i år, så repræsenterer det nok, at vi har gjort det godt. Vi har gjort det relativt godt til alle vores konkurrenter i et år, som har været svært. Men samtidig er der jo også den, som hele verden skeler til, det er, hvilke selskaber er det, vi tror, der i princippet kommer til at få både gavn, men også kan håndtere den omstilling, der er over de næste 10 år. Og så derfor er der mange, der kigger. Jeg plejer at sige det sådan, det er ikke, det er på Vestas som selskab, og det skal vi være gode til at formidle. Så derfor plejer jeg at sige, at den aktiepris, den kigger vi på, men vi så ikke kigger på den hele tiden. Men jeg ved godt, hvad den handler i dag, og jeg vidste også godt, hvad den handlede i går. Men det er ikke det, der gør, at vi gør noget i næste måned.
Det fylder ikke hos dig?
Nej, det gør det ikke. Det vil jeg sige også, fordi hvis det gjorde, så er det, som jeg siger, så bliver du gjort til noget andet, fordi så bliver du gjort til det, at du sidder og træffer nogle beslutninger, der måske mere er for at vedligeholde det, jeg kalder en aktiepris, i stedet for at gøre de rigtige ting. Så jeg synes, vi har det rigtig godt med at sige, at det her, det går rigtig godt, det her, det kunne vi have gjort bedre, og det er sådan set, det er en vedtaget strategi, det kan vi godt lide, det har vi gjort i en hel del år nu.
I har været der i mange år. Det startede med at sige, I havde jo 40 års jubilæum med sidste år, sådan lidt nyere tid, så i hvert fald det, jeg kan huske, og måske også mange af dem, der lytter med her, det er jo, hvis man kan tale om dine forgængere, så er det jo Ditlev Engel, der sad fra, ja, var det 2005 til 2013, og han havde den her will to win. Han havde et specielt temperament, i hvert fald i forhold til Anders Runevad, som så kom ind efter Ditlev Engel. Og så efter Anders Runevad, som nu sidder i bestyrelsen, der trådte du så til. Din vigtigste opgave som administrerende direktør de sidste år, eller dit første år på pinden, Henrik Andersen, hvad har det været?
Jeg tror, når jeg siger det sådan, bruger vi meget tid. Jeg har brugt meget tid sammen med Anders, fordi da Anders kom ind som administrerende direktør, var jeg i bestyrelsen. Og derfor kan man sige, så har det været en relation, som er fortsat nu igennem rigtig, rigtig lang tid, og jeg kan ikke hilse mere velkommen end at vi byttede roller. Det er lidt sjovt en gang imellem, men når man sidder i de to forskellige roller, så bliver det nogle ting at gennemføre. De bliver lettere, hvis man sidder i bestyrelsen, end de måske er som administrerende direktør. Men det gør, at man har et godt forhold til faktisk at kunne drøfte sådan en ting. Jeg tror, det der var allervigtigst, og det siger jeg egentlig for at også repræsentere lidt kollegaerne, det er altid spændende, når der skal være en ny administrerende direktør, men det er også med en lille smule bekymring, fordi mange virksomheder har det her, jeg kalder et stop and go, altså hvor man kommer en ny person ind, for det første, at den nye person har sikkert sin egen måde at gøre tingene på, og skal lave en ny strategi, og det hele bliver sådan puttet på hold. Der tror jeg, det gælder for både Anders og jeg. Det er virksomheden først, strategien først, så er det personen underordnet. Og det betyder også, at vi ændrede ikke et komma i vores strategi. Mm. Vi har gjort eksekvering af strategien, har man er nødt til at sige, at det er ens egen, fordi man er nødt til at gøre den eksekveringsform sin egen. Og der tror jeg selvfølgelig, at der selvfølgelig vil der være lidt forskel mellem min Anders Runevad og jeg på det. Når det så er, så er vi meget også lige hinanden.
Temperamentmæssigt?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, det ved jeg ikke. Vi går godt i spænd sammen, og det tror jeg måske repræsenterer meget godt også, at vi har et temperament, der ligner lidt hinanden. Men jeg tror, det er nok allermest kendetegnet, og det er det, der har været godt for vores omgivelser, det er, at vi er tilpas ydmyge om det. Altså, det er ikke et job, vi har for altid. Vi har et eller andet form for et kapitel over en årrække, og det, der er vigtigst for os, det er, at vi afleverer Vestas i en bedre form, end dengang vi fik nøglerne til.
Men jeg tænker næsten også, Henrik Andersen, du overtog en virksomhed i rigtig god stand, en strategi, hvor du skulle du skulle køre biksen videre. Hvor kan du fejle?
Det ved jeg ikke. Altså, det tror jeg ikke. Jeg tror, at der, hvor jeg kan fejle, det ved jeg sgu ikke. Altså, nu er der gået et år, og forløbet ser det ud, som om at det går relativt uden at have stået sådan nogle store huller i jorden. Ikke? Og det plejer jeg at sige, det er måske et meget godt. Der, hvor jeg synes, man, hvis jeg kigger på det, så den del af det, det er, hvis vi misser den her vores position i den transformation, der foregår i verden lige nu, det vil være en kæmpe fejl. Altså, det vil ikke være til at tilgive. Og derfor kan man sige, den strategieksekvering, der er nu, og den strategi, vi har med havvind og landvind og service, men også kombinationen af, hvad kommer der til at ske af andre ting. Vi ser det nu med andre energiafledte former. Det skal vi være ledende på, og er vi ikke ledende på det, så er det en fejl. Altså, og det der, hvor man siger, det er min opgave. Den anden opgave, der er, det er helt klart at sige, at vi må aldrig komme i den situation, hvor vi glemmer, ligegyldigt hvor stor en virksomhed vi er, det der foregår på den enkelte enhed, det enkelte projekt og den enkelte fabrik. Og det tror jeg, det er den anden fejl, der kan ske i en virksomhed, som vokser kraftigt. Det er, at man glemmer detaljerne og hvor værdien skabes. Så vi besøgte vores fabrik i Lem i mandags, og vi var på fabrikken og med natholdet i Ringkøbing i mandag aften og var i Ringkøbing i går. Og det tror jeg egentlig er et meget godt signal om, at vi skal have den her
Men er det et signal fra ledelsen til medarbejderne, eller tager du noget med derfra?
Jeg tager meget med derfra, for jeg går rundt og spørger og snakker med vores kollegaer, fordi ellers så kommer ting jo til mig ofte i en skreven form, og derfor er det den bedste overlevering for min del, det er, at man kan tale om det, og det giver os også en lille smule det, jeg kalder temperaturmålingen på, hvor vi hen. Altså, hvor er vi henne? Hvordan føles det lige nu at være i Vestas? Mm. Det kan føles forskelligt land for land, men jeg tror, det vigtigste det er at tage den der temperaturmåling og så sige, at vi har en strategi, som virker. Den har vi haft i ganske mange år, og den kører vi videre på.
Også i disse omskiftelige tider, hvor vi skal være agile, og man vågner næste morgen og siger, nu skal jeg lave min forretning om, fordi i dag er så meget andet end i går.
Prøv at høre, det lyder faktisk lidt halvkedeligt, ikke? Men som min formand, som Bert Norberg, vi blev enige om i marts. Der er ingen grund til at skrive lange udredninger om noget, som vi potentielt ikke rigtig ved så meget om. Men det, vi blev enige om, det var, at vi vælger at sige, at det er business continuity, altså det vil sige at kunne blive ved med at køre forretningen, der er det vigtigste. Og hvis vi kan holde det hele vejen igennem en covid-krise, det troede vi, det var vi måske sådan lige lidt selv i tvivl om, dengang vi sagde det, men det har nok været det vigtigste møde, vi har haft i meget lang tid. Det var ikke sådan sofistikeret eller noget som helst, men vi var enige om, det holder vi fokus på. Og derfor er det lidt en fornøjelse at stå i december måned og se, at vi stort set ikke har tabt dage på fabrikkerne, vi har ikke tabt produktion, og vi vender tilbage til stort set i hele verden og lave et håndslag med vores kunder og sige, at vi leverede på det, vi skulle.
Så hvad har du lært af det, Henrik Andersen, den pandemi, som vi forhåbentlig er ved at være igennem?
Ja, altså jeg tror, at det man lærer, det er, at vi ved at tale og stå tæt sammen, men også ved at kommunikere omkring det, så kan vi faktisk mere, end vi selv tror. Og så tror jeg også lidt, at vi må erkende det her med, at vi er nødt til at fortælle hinanden lidt om, hvor er jeg henne lige nu. Fordi selvfølgelig har man gode og dårlige dage, når en krise som den her på sin vis både isolerer vores kollegaer og kan på nogle gange føle voldsomt, at man skal blive ved med at gøre det, uden lige helt at sige, hvornår er det. Altså, vi er jo ikke vant til at have en viden om, at der er noget, der er ramt os, som vi ikke helt ved, hvornår vi er med det. Mm. Det er normalt de meget alvorlige ting, vi kommer ind i som sygdomme og andet. Men den her situation har vi nu befundet os i lang tid. Og det synes jeg er fantastisk at se, at et selskab som vores, at vi bliver nok en træt lidt en gang imellem, men på den anden side set, så er vi også gode til en gang at sige til hinanden, prøv at det kunne gå meget værre.
Jamen, jeg er også over 40, så bliver man lidt træt en gang imellem, jeg taler af erfaring.
Hov, hov.
Men jeg skal lige høre, ej, det var personligt. Ja. Det var sådan, ikke? Jeg skal lige høre dig en gang, eller jeg skal lige høre dig, det amerikanske marked, det er jeres største. Ja. Og der er sådan, vi har en ny præsident her, ja, i starten af det nye år, han hedder Joe Biden. Hvad kommer det til at betyde for jer?
Det ved vi ikke, hvordan Joe Biden kommer til at influere på Vestas. Det vi ved, det er, at USA-markedet er stort for os. Det, man også skal huske på i USA, det er måske lidt mange andre lande, det er, at den mere centrale statslige magt er ikke så stærk som det. Altså, det er ligesom jeg siger, man skal nogle gange ikke glemme, at USA er lidt at sammenligne med EU. Altså det EU lancerer som en programerklæring. Det er måske også det, som vi ser, der kommer ud af Washington. Fordi det, der sker, det er, at mange af staterne i USA tager individuelle valg på vedvarende energi. Og det vil sige sig, at mange af vores kunder investerer fortsat. Det er klart, at man har haft et stort statsligt incitament, som hedder en kan man sige, en produktionstax credit, altså man får en godtgørelse i form af skat. Det ved man ikke helt, men i hvert fald programerklæringen lyder på, at hvis USA, hvis Biden får magt, som han har agt, så kan man sige, så bliver der et grønt program, som kommer til at række sig de næste 10-20 år frem. Og det, man kan sige med det er, at vi har set i USA før, at den her fireårige cyklus med præsidentvalg, det er selvfølgelig positivt for os, men på den anden side, så skal man også være lidt varsom om, at vores projekt kører typisk i 4-5 år, hvis det er på havet, og de kører 1-2 år, hvis det er på landjorden. Så vi ser det som positivt, men vi skal heller ikke glemme, at den nuværende administration i USA faktisk har hjulpet vindindustrien 2 gange inden for de sidste 18 måneder. Så jeg har det sådan lidt med, USA er et godt marked, uagtet hvem der er præsident, fordi vi har nogle kapitalinteresser i USA, der bliver ved med at investere i vind.
Og det vil også være et godt marked uden de her PTC-skatteordninger og støtteprojekter?
Nu er det altid farligt, fordi det er jo, nu udtaler jeg mig på vegne af mine kunder, ikke? Men det er klart, at hvis jeg sad som kunde og var sikker på, at jeg fik en støtteordning, så skal jeg jo selvfølgelig ikke udtale mig, at det gør ikke noget forskel. Men det vi kan se, det er, at mange kunder alligevel har i det nuværende miljø, hvor at renterne er nul eller negativ, der har kunderne stadigvæk en god forretning med eller uden eller reduceret form af subsidier i USA.
Mm. Det lyder som, Henrik Andersen, at du har et roadmap foran dig, og du har snuden i sporet, og der kører du. Er der overhovedet plads til genveje, sideveje, nye veje, der opstår undervejs?
Ja, det tror jeg, det er vigtigt, altså, fordi vi er nødt til at kigge på lande. Vi er nødt til også at kigge på kunder, som gerne vil være med til at lave nye ting. Mm. Så derfor det gør vi, fordi vi tror, det vil være farligt ikke at investere i. Og så er der jo omkring os selv også nogle ting, som vi skal være bedre til. Altså sustainability, hele den her vedvarenhed for os selv som virksomhed, er vigtig. Så det er vi også nødt til at afprøve. I dag er vi jo i en situation, hvor vi ikke rigtig helt fundet ud af, hvordan vi genanvender vores vinger på møllerne. Og det er en af de ting, som vi skal have løst. Mm. Så derfor det gør vi. Så derfor, men jeg synes, størrelsen, vores indtjening og vores finansielle styrke, gør, at vi kan tillade os at lave nogle krumspring på den her vej. Men min største opgave som direktør er at holde og sige til folk, det her det er vores kerneforretning, og den skal performe. Vi kan ikke tåle, at kerneforretningen ikke performer, men kerneforretningen giver os muligheden for at afprøve andre ting.
Det var meget diplomatisk svaret, Henrik Andersen, tak for det. Du har sørget ind på det flere gange, og det er jo også den, I kører på, det er den grønne bølge. Bæredygtighed og man kan sige stigning i Vestas-aktien også, det er også meget, at vi har nogle impact investors og investorer med grønne fingre, som godt kan se, at det her det er et tema, der kommer til at pege fremad. Og jeg kan også huske, at du var jo i Davos til World Economic Forum, det var så ja. Sidste år, hvor det hele jo også var ESG og SDG og bæredygtighed på den ene dag til den anden næsten, i hvert fald på det niveau. Denne her bølge, er den holdbar også, hvis økonomien vender, aktiemarkedet vender? Hvor holdbar er den her bæredygtighedstrend?
Nå, men jeg tror, det her er ikke, altså det her er kommet for at blive. Altså det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, jeg har to døtre derhjemme, så jeg er glædelig far med en 18-årig og en 21-årig. Og hvis jeg kigger på dem, så behøver jeg jo ikke, at sætte mig til middagsbordet og tro, at jeg kan diskutere i retning af, at vi ikke skal passe bedre på den jord, vi er på lige nu. Så jeg tror, vi er i generationsdelen her, der tror jeg, vi er kommet der til, hvor at alle egentlig anerkender, det her bør vi gøre noget ved. Og det er ligegyldigt, om man hedder Moody i Indien, eller man hedder Biden i USA.
Hvad var det, du talte med Narendra Moody om for Indien?
Ja, det blev til en lidt længere snak, faktisk, og jeg har egentlig aldrig forestillet mig, hvis nogen har sagt til mig, at jeg skulle sidde og bruge 25 minutter sammen med Moody på et virtual Teams-møde. Men det var han er en fantastisk engagerende statsleder, og det der egentlig var for ham, det er, at han har en utrolig, for det første har han en fantastisk hukommelse, personlig hukommelse, og det betyder, at han kan huske stort set alt, hvad en virksomhed som Vestas har lavet i relation til Indien over mange år. Vi har mere end 3500 mennesker til at være i Indien i dag. Vi har investeret rigtig mange penge i at være lokale i Indien og kunne producere. Og som en del af det, der er det klart, at vi gerne have at lidt flere af møllerne, de blev i Indien, i stedet for at skulle transporteres ud af Indien. Og samtidig så er han meget interesseret i dig som person, og det vil sige, at man over også lidt en snak om, hvad man ellers interesserer for i livet, og så har han mange gode idéer.
Men det ligger jo, altså gør forretning i Indien, det er faktisk hjertets vej. Altså der er man en, der skal have den der personlige relation. Men er der nogen penge i det samarbejde, Henrik Andersen?
Ja, det er der. Altså vi kan ikke, i de store markeder kan vi ikke undgå, at vores forretning er jo en forretning, der består af nogle tunge assets, de er dyre at investere i, og de skal have et program, der gør, at de kan få lov til at producere strøm de næste 20 og 30 år, fordi det er den sikkerhed, der gør, at man kan investere i sådan en ting. Og det synes jeg er positivt. Altså det er jo en forudsætning for det. Og det er der, hvor vi har set, hvor lande pludselig mister lidt overblikket og begynder at enten fjerne ejerskabet eller stille tvivl om ejerskabet eller lignende, fordi så trækker alle udenlandske investeringer sig væk fra sådanne lande. Og det findes der desværre også eksempler på.
Hvis du kigger ud over dit, nu startede med at kalde det et imperium.
Det bryder jeg mig faktisk ikke rigtig om.
Det kunne jeg faktisk sige, du er en ydmyg person, det kan jeg også godt mærke på dig, men hvor blinker de røde lamper pt?
Jeg vil sige, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan sige, at der er nogle røde lamper, der blinker. Altså det der er, det er, at vi er super fokuseret på at være der, når vi skal integrere, og vi skal være sammen med en virksomhed som Mitsubishi Vestas Offshore Wind. Det er vi nødt til at skal være der for. Og det vil være en af de ting, som står og bruges allermest personlig tid på lige nu. Det er at sikre, at folk måske i nogen grad får en positiv indgang til en ny virksomhedsfamilie, men samtidig også at den her med, at man også kan kommunikere, hvis der måtte være dårlige nyheder for den enkelte, fordi det er jo ikke alle mennesker, der som sådan altid kan være sikre på at have lige præcis det job, man gerne vil have. Men det er positivt ved at være i en virksomhed, der vokser. Og så er det, at vi er i en industri, hvor at nogle års konkurrenter en gang imellem foretager handlinger, som gør, at man faktisk ikke har profit, eller ikke man er, dermed ikke tjener penge. Og det at ikke at tjene penge i vores industri, det er usundt. Altså det behøver man ikke at gøre ret mange år, fordi så er man faktisk i en position, hvor virksomheden ikke holder til at være vedvarende. Og det har vi jo desværre haft et eksempel på i Vestas også i 12 og 13. Så derfor er vi meget ydmyge om det her med at passe på sådan en ting.
Men det er ikke noget, du ser foran dig i 2021 og 2022?
Det er ikke noget, vi planlægger efter, det kan jeg love dig.
Hvad så sidste spørgsmål? Hvad ser du mest frem til i 2021?
Jeg ser mest frem til i 2021, at vi forhåbentlig i 2021 på et eller andet tidspunkt kan komme ud og faktisk mødes person til person. Og det er ikke kun i kollegaerne i Vestas, men det er også det at kunne møde kunder igen personligt, fordi det tror jeg, der er et behov for. Og det er ikke, jeg er også tilhænger af, at vi bruger de her virtuelle ting, men der er også ting, når man laver ting, som også som målretter sig mod 20 og 30 år frem, som faktisk er bedst. Vi står her over for hinanden nu, ikke? Og det ville være en anden oplevelse, hvis vi sad med hver vores skærm foran. Fordi på et eller andet niveau, så er det lettere at forholde sig til ting, hvis i hvert fald hvis det er store ting, der skal så langt frem i tiden. Og det kan man kun glæde sig over, hvis det er sådan, at vaccinerne kommer i enten slutningen af året eller starten af.
Så måske vi ses til World Economic Forum i Davos, når det åbner igen.
Det må vi antage. Det er godt.
Det var alt, hvad vi nåede af denne specialudgave af Millionærklubben, hvor vi sætter fokus på Danmarks største børsnoterede selskab. Og stort tak til dig, Henrik Andersen, direktør fra Vestas. Tusind tak til jer, der lyttede med, og på snarlig genhør.
Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og Saxo Bank, din online investeringsbank.